ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะจัดทำโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะพบกันทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะคะทางคลื่นวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญานะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่3ช่วงของรายการค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะน้องสันช่วงนี้รู้สึกเป็นไงคะสภาพกรุงเทพเนี่ยรู้สึกไหมว่าช่วงนี้รู้สึกรถราจะติดอยู่พอสมควรใช่ไหมคะได้ออกไปไหนไหมคะในช่วงวันหยุด
ได้ไปค่ะ
พี่ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะ
หรือว่าเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ๆหรือว่าหลายครอบครัวต้องออกไปซื้ออุปกรณ์เครื่อง
เป็นไปได้
แบบนักเรียนอย่างเงี้ย
เป็นไปได้แล้วก็นั่นก็คือโอกาสสุดท้ายก่อนที่เด็กๆจะเปิดกันใช่ไหมคะก็คือหาของที่ยังขาดอยู่วันนี้เราก็มาเข้ารายการของช่วงแรกเลยนะคะนั่นก็คือช่วงแรกจะเป็นช่วงของบอกเล่า90ค่ะดร.จุรีพรกาญจนการุณจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะน้องสัน
ค่ะวันนี้อาจารย์อู๋หรืออาจารย์จุรีพรนะคะจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจผิดที่เขาว่าพบบ่อยที่สุดนะคะเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน
10ประการจะมีอะไรบ้างถ้าพูดถึงโลกร้อนเราคิดอะไรอยู่ในฐานะของเราเราอาจจะคิดผิดก็ได้นะสันนึกถึงอะไรโลกร้อน
ถ้าพูดถึงโลกร้อนชอบนึกถึงการใช้สเปรย์หรืออะไรอย่างเง
ี้
ยซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะลดลง
หรือว่าถ้าเราจะใช้ตู้เย็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องเป็นแบบเบอร์5ใช่ไหมคะที่เราคิดว่าเราจะช่วยประหยัดทำให้ลดพลังงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้สัก 2-3 ปีก็จะมีเรื่องของการรณรงค์นะว่าให้เราใช้ถุงผ้ากันเถอะเพื่อประหยัดพลังงานไม่ใช้ถุงพลาสติกแต่ล่าสุดพี่ได้ยินแว่วๆมาเนี่ยนะดูเหมือนว่าการผลิตผ้าออกมาเนี่ยใช้พลังงานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทุกคนก็เร่งระดมผลิตอะไรเงี้ยใช่ไหมคะทำถุงผ้าเนี่ยก็อาจจะมีผลอีกด้านนึงคือทุกอย่างมันก็คงมีทั้งดีและไม่ดีนะแต่มันต้องอยู่ที่ความพอดีและสมดุลอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมากไปในการใช้พลังงานใช้อะไรทุกด้านเนี่ยมันก็คงมีผลนะคะอาจจะต้องมารอฟังอย่างละเอียดอีกทีนึงบางครั้งเนี่ยในงานวิจัยหรือค้นคว้าเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เข้าใจว่าถูกต้องก็อาจจะมีทฤษฎีใหม่ที่มาล้มล้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสิ่งที่เราเข้าใจอาจจะยังเข้าใจไม่ดีพอก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องรอฟังใช่อันนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะช่วงที่สองวันนี้น้องสันกับน้องอุ้มจะมาพูดใช่ไหมคะในช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้สันกับอุ้มจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะ
วันนี้จะมาพูดถึงคนในปัจจุบันกับโลกออนไลน์ค่ะยกตัวอย่างที่เด่นๆเลยที่ไปอ่านเจอก็คือการเข้าไปคุยการไปโพสกระทู้ในเว็บไซต์ของพันทิป.com ค
่ะพี่ว่าเด็กช่วงของอายุของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะใช้ลักษณะของการพูดคุยเปิดตัวเนี่ยค่อนข้างสูงกว่านะสมมติวัยของพี่เนี่ยสิ่งที่พี่ใช้ถ้ามองจากตัวเองเนี่ยพี่ว่าพี่ใช้เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยสำหรับการเสิร์ชค่อนข้างสูงกว่า คือพี่คิดว่าพี่อยากจะเสิร์ชเน้นในการเสิร์ชเพื่อหาข้อมูลอันนั้นอ่ะคือวัยพี่อาจจะเสิร์ชแต่ว่าการแสดงทัศนะความคิดเห็นเนี่ยอาจจะไม่แบบไม่บ่อยและอาจจะต้องไม่รู้แล้วแต่วัยหรือเปล่าเพราะว่าวัยเนี่ยบางทีอาจจะแบบว่าระวังระมัดระวังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเด็กวัยรุ่นนี่เขาก็อาจจะแบบว่าเอ็กซ์เพรสหรือว่าแสดงออกเต็มที่หรืออะไรเงี้ยอาจจะมีผลนะเรื่องของอายุเรื่องของการใช้แต่ถ้าถามว่าใช้ไหมพี่เชื่อว่าความถี่ในการใช้เนี่ยวัยอย่างพี่ใน40กว่าเนี่ยก็ยังใช้นะใช้มากพอสมควรใช้ทุกวันแหละนะคะแล้วเด็กรุ่นใหม่เด็กเล็กๆเนี่ย9ขวบ10ขวบรุ่นลูกของเราเนี่ยนะคะเขาก็ใช้นะเขาก็ชอบที่จะใช้วันนั้นมันก็มีผลและมีอิทธิพลมากกับคนทุกเพศทุกวัย
มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้ว
ใช่แล้วนั่นแหละอันนั้นถือว่าจริงเลยนะคะนั่นก็ต้องรอฟังแหละว่าชีวิตกับโลกออนไลน์เนี่ยมันมาเกี่ยวพันกันอย่างไรนะคะหลายๆอย่างนี่มีผลจากไอ้สิ่งนี้เปลี่ยนโลกได้เหมือนกันนะคะนะคะค่ะ
ต้องรอฟัง
นะคะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ช่วงนานาสาระ ป็นช่วงของมจทสนทนานะคะพี่ทีเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ของวันนี
้ค่ะ
ค่ะ
ก็วันนี้จะมาเรียนท่านผู้ฟังอะค่ะคือเป็นการสนทนานะคะกับวิทยากรรับเชิญท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้พิการนะคะคืออาจารย์สาโรจน์ตั้งตริษณกุลนะคะอาจารย์เนี่ยเป็นศิลปินที่มีความสามารถมากแต่ว่าอาจารย์เนี่ยมีความพิการโดยกำเนิดนะคะคือแขนของท่านเนี่ยจะไม่สมบูรณ์เหมือนพวกเรานิ้วก็มีน้อยกว่าแต่ว่าต้องเรียกว่าพิการแต่เพียงกายใจนะเกินร้อยกว่าคนธรรมดาอย่างพวกเรานะคะความสามารถความตั้งใจท่านมีล้นนะคะแล้วท่านก็ทำอย่างเต็มความสามารถแล้วก็สามารถเป็นครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีท่านเคยมาเป็นวิทยากรบรรยายและสอนเราวาดภาพสีน้ำนะเราซึ่งไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้เนี่ยภายในเวลา3 ชั่วโมงครึ่งทำให้ทุกคนผลิตภาพสีน้ำชิ้นแรกที่สวยงามที่เราต้องทึ่งกับฝีมือตัวเองว่าเราทำได้ขนาดนี้เชียวหรือเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ความสามารถของอาจารย์นี่ก็เรียกว่าคงยากอะที่เราจะทำได
้
คือมีวิธีถ่ายทอดที่ทำให้เราเนี่ยขจัดความหวาดกลัวแล้วก็มั่นใจทีละขั้นทีละตอนนะคะอาจารย์ต้องยอมรับว่าอาจารย์เก่งมากในความเป็นครูด้วยนะแล้วก็ตัวฝีมือของงานอาจารย์เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วอยากจะทราบก็ต้องลองไปเสิร์ชที่ในเว็บไซต์ก็ได้นะคะเสิร์ชชื่อของอาจารย์เนี่ยอาจารย์สาโรจน์ตั้งกฤษณกุลนะคะในวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะในเรื่องของความเป็นมาที่ว่ากว่าอาจารย์จะมาเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับอาจารย์ได้ฝ่าฟันชีวิตและอุปสรรคมาอย่างไรคุยตอนเดียวไม่พอนะสันจะต้องต่อเป็นวันอังคารหน้าจะมีช่วงของตอนที่2ด้วยถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามเนี่ยจะทราบเลยว่าคนธรรมดาที่ว่ามีอุปสรรคแล้วกับผู้พิการที่อุปสรรคมาตั้งแต่เกิดเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงทำได้ขนาดนี้และผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้อย่างไรนะคะต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าให้ติดตามทั้ง2ตอนนะคะก็ขอฝากทั้ง3ช่วงรายการดีๆนี้กับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านเข้าสู่ช่วงเวลาของบอกเล่า90วันนี้นะคะเราอยากจะมาสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งพวกเราทุกคนก็ต้องประสบกับปัญหาโรคร้อนอยู่นะคะช่วงนี้เดือนเมษายนเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยร้อนที่สุดนะคะเข้าสู่อากาศฤดูร้อนนะคะจะออกจากบ้านทุกครั้งเนี่ยจะเห็นว่าเราเหมือนจะละลายไปนะคะถ้าเป็นน้ำแข็งก็ออกไปก็คงละลายแล้วเป็นไอศกรีมก็ละลายแล้วนะคะเด็กๆก็จะบ่นว่าซื้อไอศกรีมมาแท่งหนึ่งนะคะยังไม่ทันที่จะรับประทานหมดแท่งก็ปรากฏว่าละลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนเนี่ยก็มีเรื่องที่เข้าใจผิดกันบ่อยมากนะคะดิฉันก็อ่านบทความอ่านเกี่ยวกับเรื่องสภาวะโลกร้อนซึ่งได้มาจากของท่านรองประธานาธิบดีอันกอร์นะคะ Inconvenient Truth นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุด10ประการนะคะก็อยากจะนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะฟังความเข้าใจผิดประการแรกเนี่ยมีการเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่เห็นพ้องต้องกันว่ามนุษย์เป็นต้นเหตุให้บรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปแต่แท้ที่จริงแล้วมีฉันตามติที่หนักแน่นยืนยันว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกนักวิทยาศาสตร์ล้วนแล้วแต่เห็นพ้องต้องกันว่าโลกกำลังร้อนขึ้นร้อนขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีสาเหตุมาจากมนุษย์ซึ่งหากเรายังคงผลิตก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศไปเรื่อยๆเช่นนี้ความร้อนจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงขีดอันตรายมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อชั้นบรรยากาศฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลประการใดที่เราจะต้องใส่ใจกับคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นพิเศษ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดประการที่สองนะคะที่ว่ามีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อชั้นบรรยากาศเพราะว่านอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วบรรยากาศยังมีความอ่อนไหวต่อหลายสิ่งหลายอย่างทั้งจุดดับบนดวงอาทิตย์และไอน้ำเป็นต้นซึ่งนั่นยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าเหตุใดเราจึงต้องใส่ใจกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ความจริงที่ว่าชั้นบรรยากาศมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหลายประการตลอดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ควรถือเป็นสัญญาณอันตรายเราต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่และก็คาดไม่ถึงซึ่งเราเป็นต้นเหตุเรามีพลังมากกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใดส่วนความเข้าใจผิดประเด็นที่3นะคะก็คือเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เราพบเห็นกันอยู่นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวัฏจักรตามธรรมชาติซึ่งไม่จริงนะคะจริงๆมีอยู่ว่าที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติอยู่แล้วจากการศึกษาวงปีของต้นไม้ตะกอนในทะเลสาบแกนน้ำแข็งและลักษณะทางธรรมชาติอื่นๆที่เปรียบเสมือนบันทึกสภาพอากาศในอดีตทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศรวมทั้งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนั้นปรากฏมาตลอดช่วงประวัติศาสตร์ทว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นล้วนเกิดจากความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของระดับคาร์บอนไดออกไซด์และความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาก็เล็กน้อยกว่าที่เราจะกำลังก่อขึ้นทั้งสิ้นแกนน้ำแข็งระดับลึกในแอนตาร์กติกาแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าช่วงใดๆในรอบ 650,000 ปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่ไม่ได้เป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเสียแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศหมายถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองสำหรับความเข้าใจผิดประเด็นที่4ความว่านะคะช่องโหว่ในชั้นโอโซนคือสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้นซึ่งที่จริงแล้วความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกับช่องโหว่ในชั้นโอโซนนั้นมีความเกี่ยวข้องกันก็จริงค่ะแต่ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจกันข้างต้นนะคะชั้นโอโซนเป็นชั้นของบรรยากาศชั้นบนที่มีก๊าซโอโซนเข้มข้นและปกป้องโลกจากรังสีของดวงอาทิตย์ส่วนหลุมโอโซนเกิดจากสาร CFC ที่มนุษย์สร้างขึ้นสารที่ว่านี้ได้ถูกประกาศห้ามนะคะประกาศห้ามในข้อตกลงระดับชาติที่เรียกกันว่าอนุสัญญามอนทรีออลแล้วหลุมโอโซนทำให้รังสี UV ผ่านมาถึงผิวโลกได้มากขึ้นก็จริงแต่นั่นไม่ได้มีผลกับอุณหภูมิของโลกแต่อย่างใดความเกี่ยวข้องเพียงประการเดียวระหว่างชั้นโอโซนกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นแทบจะตรงกันข้ามกับความเข้าใจด้านบนก็คือเรื่องของเรื่องก็คือภาวะโลกร้อนนั้นแม้จะไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดหลุมโอโซนขึ้นแต่ก็ทำให้กระบวนการซ่อมแซมชั้นโอโซนตามธรรมชาติช้าลงภาวะโลกร้อนทำให้บรรยากาศระดับล่างร้อนขึ้นแต่กลับทำให้บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์เย็นลงและนั่นก็ยิ่งทำให้สูญเสียโอโซนชั้นสตราโตสเฟียร์มากขึ้นสำหรับความเข้าใจผิดประเด็นที่5นะคะก็คือเข้าใจผิดในข้อความต่อไปนี้นะคะก็คือว่าเราไม่มีทางแก้ปัญหาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้เลยตอนนี้มันสายไปเสียแล้วไม่จริงนะคะนี่เป็นความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงที่สุดค่ะการไม่ยอมรับความจริงนำมาซึ่งภัยพิบัติและความหมดอะไรตายอยากก็ไม่ใช่ทางรอดเรายังทำอะไรต่ออะไรได้มากมายแต่ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เราจะเพิกเฉยกับสาเหตุแล้วก็ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราจะต้องลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการนี้
ก็ต้องประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐการพัฒนาอุตสาหกรรมและความเคลื่อนไหวในระดับบุคคลด้วยสิ่งที่พวกเรานะคะทำได้นับสิบอย่างปรากฏณที่นี้แล้วนะคะสำหรับประเด็นความเข้าใจประเด็นที่6ก็คือเรื่องของแผ่นน้ำแข็งในแอนตาร์กติกากำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเรื่องที่ว่าภาวะโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งและน้ำแข็งทะเลละลายจึงไม่เป็นจริงนะคะน้ำแข็งในบางบริเวณของแอนตาร์กติกาอาจขยายตัวก็จริงค่ะแต่มันในบริเวณอื่นๆกับกำลังละลายอย่างเห็นได้ชัดจากการวิจัยในปี2006นะคะก็แสดงให้เห็นว่าโดยรวมแล้วน้ำแข็งในแอนตาร์กติกากำลังลดลงแม้ว่าน้ำแข็งในบางบริเวณกำลังขยายตัวไม่ใช่หดตัวลงแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาวะโลกร้อนกำลังทำให้ธารน้ำแข็งและน้ำแข็งทะเลทั่วโลกละลายธารน้ำแข็งร้อยละ85ของโลกกำลังลดลงขนาดลงนะคะและไม่ว่าจะอย่างไรการอ้างว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลต่อบางภูมิภาคเท่านั้นก็ไม่อาจจะหักล้างผลกระทบในระดับโลกที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเฝ้าติดตามได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้อ้างอย่างผิดนะคะอย่างเช่นในนิยายในเรื่อง State of Fear ของไมเคิลคลายสตันนะคะที่ว่าน้ำแข็งที่กรีนแลนด์กำลังขยายตัวอันที่จริงแล้วข้อมูลใหม่ๆจากนาซาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแผ่นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ลดขนาดลงทุกปีนะคะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแผ่นน้ำแข็งในบริเวณนี้ลดลงถึง2เท่าจากปีคริสต์ศักราช1996ถึง2005นะคะโดยเฉพาะในปี2005เพียงปีเดียวน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ก็ละลายไปถึง50ลูกบาศก์กิโลเมตรทีเดียวนะคะพูดถึงความเข้าใจในลำดับที่7นะคะมีความเข้าใจว่าภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องดีนะคะเกิดความเข้าใจอย่างนั้นได้อย่างไรก็ไม่ทราบนะคะที่ว่าภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องดีคือไปเข้าใจว่าภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้ไม่มีฤดูหนาวที่หนาวจัดต่อไปและจะทำให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นความเชื่อที่ดูเหมือนจะไม่ยอมตายไปเสียทีด้วยความที่ผลกระทบในแต่ละท้องที่จะแตกต่างออกไปบางพื้นที่จึงอาจจะมีฤดูหนาวที่สั้นลงนะคะหรือบางพื้นที่ที่มีฤดูหนาวมากก็อาจจะอากาศดีขึ้นกว่าเคยแต่ว่าผลร้ายจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นมีมากกว่าผลดีในระดับภูมิภาคเป็นไหนๆตัวอย่างเช่นมหาสมุทรความเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทรได้ทำลายแนวปะการังจำนวนมากซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงของสิ่งมีชีวิตในทุกระดับชั้นของห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทรเรื่อยมาจนถึงมนุษย์นอกจากนั้นแผ่นน้ำแข็งที่ละลายยังทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหากแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ละลายลงสู่มหาสมุทรเมืองตามแนวชายฝั่งหลายเมืองทั่วโลกจะจมอยู่ใต้น้ำและเมื่อนั้นผู้คนนับล้านๆชีวิตจะไร้ที่อยู่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงผลกระทบบางส่วนของภาวะโลกร้อนเท่านั้นยังมีผู้คาดการไว้อีกว่าภาวะโลกร้อนจะทำให้เกิดภัยแล้งยาวนานขึ้นน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นพายุกำลังแรงกว่าเดิมดินกร่อนการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่และมนุษย์จะเสี่ยงต่อโรคภัยใหม่ๆด้วยคนเพียงหยิบมือที่เห็นว่าอากาศดีขึ้นในตอนนี้อาจจะพบว่าภูมิทัศน์รอบตัวเนี่ยได้เปลี่ยนไปจนแทบจะจำไม่ได้สักวันหนึ่งนะคะมาพูดถึงความเข้าใจผิดประการที่8นะคะที่ว่าภาวะโรคร้อนที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเฝ้าสังเกตการเป็นเพียงผลของการที่เมืองกักเก็บความร้อนเอาไว้ไม่เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกแต่อย่างใดซึ่งความเข้าใจผิดอันนี้นะคะผู้ที่จะปฏิเสธเรื่องภาวะโลกร้อน พราะการปฏิเสธเป็นเรื่องง่ายกว่ากันรับมือความพยายามโต้แย้งที่ว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตามองนั้นเป็นเพียงภาวะเกาะความร้อนกลางเมืองหมายความว่าอาคารและยางมะตอยในเขตเมืองกักเก็บความร้อนเอาไว้ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดถนัดโดยทั่วไปการตรวจวัดอุณหภูมิจะวัดจากในสวนสาธารณะซึ่งเป็นบริเวณที่อากาศเย็นสบายในเกาะร้อนกลางเมืองและผลการวัดอุณหภูมิในระยะยาวนอกตัวเมืองก็แทบไม่ต่างจากผลการวัดอุณหภูมิทั้งในเมืองและนอกเขตเมืองแต่ประการใดรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าเกาะความร้อนกลางเมืองแทบไม่มีผลใดๆต่อภาวะโลกร้อนโดยรวมนะคะมาดูความเข้าใจผิดประเด็นที่9ต่อไปนะคะที่กล่าวว่าภาวะโลกร้อนเป็นผลมาจากการที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกที่ไซบีเรียในช่วงทศวรรษที่20ฟังดูแล้วน่าขันนะคะเป็นความคิดที่ดูน่าขันสำหรับใครหลายคนทีเดียวดิฉันว่านะคะแต่นี่ก็คือสมมุติฐานที่นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียคนหนึ่งนะคะเสนอไว้จริงๆนะคะว่าความคิดนี้มันผิดกันตรงไหนคำตอบก็คือผิดทั้งหมดนะคะการปะทะของอุกกาบาตก็เหมือนกับการปะทุของภูเขาไฟคือหากอุกกาบาตนั้นใหญ่พอก็อาจจะส่งผลต่อสภาพบรรยากาศอย่างเฉียบพลันอย่างฉับพลันแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าอากาศร้อนขึ้นหรือเย็นลงหลังจากอุกกาบาตลูกนี้พุ่งชนโลกผลกระทบที่อาจเกิดจากอุกกาบาตลูกนี้น่าจะเป็นไอน้ำที่ปรับอยู่ในบรรยากาศชั้นบนเพียง 2-3 ปีเท่านั้นผลกระทบทุกอย่างจากการปะทะที่ว่านี้ล้วนแต่เป็นผลกระทบในระยะสั้นและจะไม่ปรากฏอยู่นานถึงเพียงนี้นะคะสำหรับความเข้าใจผิดประเด็นที่10นะคะก็คืออุณหภูมิในบางพื้นที่ไม่ได้สูงขึ้นแต่อย่างใดดังนั้นภาวะโลกร้อนจึงเป็นแค่นิทานหลอกเด็กซึ่งแน่นอนนะคะคงไม่ใช่นิทานหลอกเด็กแน่นอนเพราะว่าเราออกจากบ้านนี่เราจะเห็นว่ามันร้อนผิดปกติทีเดียวนะคะแต่ต้องบอกว่าแน่นอนค่ะอุณหภูมิไม่ได้สูงขึ้นทุกซอกทุกมุมของโลกอย่างในเรื่องนิยายเรื่องของ State of Fear ของไมเคิลคริสตันเนี่ยตัวละครต่างได้ดูกราฟที่แสดงให้เห็นว่าบางพื้นที่ของโลกนั้นอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยหรือยังเท่าเดิมกราฟที่ว่าแสดงข้อมูลตามความเป็นจริงและได้มาจากนักวิทยาศาสตร์จริงทว่าข้อมูลที่ปรากฏในกราฟจะเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ว่าความคิดขั้นต้นเนี่ยถูกต้องภาวะโลกร้อนหมายถึงการที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นอันเนื่องมาจากก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่เป็นระบบซับซ้อนเหลือเชื่อผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ในบางพื้นที่เช่นยุโรปเหนืออุณหภูมิอาจต่ำลงแต่นั่นไม่อาจลบล้างความจริงที่ว่าโดยรวมแล้วอุณหภูมิที่พื้นผิวโลกกำลังเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับอุณหภูมิของมหาสมุทรผลการตรวจวัดที่ว่านี้ได้มาจากการตรวจวัดหลายรูปแบบรวมทั้งข้อมูลจากดาวเทียมซึ่งแสดงผลนะคะในทำนองเดียวกันทั้งหมดเป็นข้อความเข้าใจผิดทั้ง10ประการซึ่งได้มีการชี้แจงนะคะในบทความนะคะที่ดิฉันได้มานำเสนอแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะเป็นเรื่องที่กำลังเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้โดยเฉพาะเมืองไทยเรานะคะคนไทยเราจะต้องประสบกับภาวะโลกร้อนก่อนใครอื่นนะคะในความเห็นของดิฉันเพราะว่าบ้านเรานี่เป็นประเทศร้อนนะคะหน้าร้อนนี่ร้อนมากทีเดียวก็ดิฉันก็หวังว่าทุกคนคงจะช่วยกันนะคะที่จะทำให้ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันน้อยลงนะคะพยายามอย่าลดละการใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ประหยัดพลังงานจะช่วยนะคะถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันดิฉันเชื่อว่าภาวะโลกร้อนคงจะน้อยลงแล้วก็บรรยากาศของโลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะก็วันนี้สวัสดีนะคะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับช่วงที่2ของรายการมัจจทวาไรตี้นะคะคือช่วงสนทนาหน้าใหม่วันนี้พบกับซันและน้องอุ้มปัญจพรค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อีกก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยคือเราสองคนมีการอัปเดตข่าวสาร
ค่ะ
ทางด้านเทคโนโลยี
อะไรบ้างในเรื่องของทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรม
ใหม่ๆใช่
แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมโดยตรงอันนี้เรามาทางอ้อมนิดนึง
ใช
่พี่ซันได้ข่าวนึงมาเพราะเป็นเรื่องของละครเรื่องนึงที่เป็นกระแสมากๆในช่วงที่ผ่านมา
โด่งดังมากขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เลย
ใช่จนพี่ซันเกือบขอเปลี่ยนนามสกุลแล้วเป็นสรัญญาวงศ์เสวต
นะอันนี้ถ้าใครได้ติดตามละครเรื่องนี้คงจะรู้แน่ๆว่าเอ้ยนามสกุลนี้คือนามสกุลของใคร
ค่ะทุกคนก็ต้องพูดถึงผู้หญิงคนนี้เธอคือเรยานั่นเอง
จากละครดอกส้มสีทองอันนี้เราสองคนไม่ได้มาโปรโมทละครเนาะ
ค่ะเขาก็จบไปแล้วไม่เป็นไรนะคะก็คือเป็นเรื่องของ
กระแส
ปรากฏการณ์ของการอินละครซึ่งมันลามมาถึงโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะมันก็เลยเกี่ยวข้องกับช่วงของเราพอดี
ใช่
อันนี้พี่ซันนำข่าวมาจากไทยรัฐออนไลน์นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยอ้างอิงไปถึง
พันทิป
ในห้องของพันทิปที่ทุกคนสามารถไปโพสต์กระทู้แล้วก็เสนอความคิดเห็นอะไรกันได้นะคะ
สิ่งที่เขารวบรวมมาก็คือเป็นเรื่องของพฤติกรรมการอะไรอ่ะ
การติดละคร
ดูละครอ่ะ
การอินละคร
ใช่
ว่าละครเรื่องนี้ทำให้พฤติกรรมของ
คน
ผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
ใช่
ลองฟังดูนะคะแบบตรงกับพฤติกรรมของเราบ้างหรือเปล่า
ใช่ก็ดูแล้วหลายพฤติกรรมนี้ก็ตรงพอสมควรเนาะ
ใช่
พฤติกรรมแรกเลยเนี่ยอะไรนะเป็นการตั้งหน้าตั้งตารอ
เมื่อไหร่จะถึงวันพุธสักที
อย่างเงี้ยโอ้แบบว่าอยากดูแล้วอ่ะหรือแบบว่าอยากให้มี4วันเลย
ใช่
สี่วันทำการ
เพ้อๆนะพอถึงวันพุธใช่ไหมคะรีบกลับบ้านรีบทานข้าวอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยเฝ้าหน้าจอทีวี
ใช่เพื่อจะดูละครเรื่องนั้น
ใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นปรากฏการณ์แรกอ๋อนี่เขายืมสโลแกนของคุณไปพบมาใช้ด้วยนะ
ว่า
บอกว่าถ้าไม่ได้ดูถ้าตอนไหนตอนใดตอนหนึ่งไปเนี่ยแล้วพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
ไม่รู้เรื่อง
แม นี่เขาเขียนเอาไว้เลยนะ
จริงจริงนะเพราะบางทีแบบว่าพี่ฟังเฮ้ยคุยกันเรื่องอะไรไม่ได้ดูแบบว่าไม่รู้เรื่องจริง
ๆไม่อินไปกับเขา
ใช่ใช่
พฤติกรรมแรกผ่านไปอันที่สองอูอันนี้ก็ชอบนะบอกว่ามีการจดจำประโยคเด็ดจากละครเรื่องนี้มีประโยคเด็ดเยอะมาก
เรื่องหนังส้มสีทองใช่ไหม
ค่ะอุ้มไม่ได้เป็นแฟนติดตามทุกตอนอุ้มดูบางตอน
ค่ะ
อุ้มยังแบบว่าได้ประโยคเด็ดมาบ้างเลย
ใช่
แล้วในเนี้ยเขาก็ยกตัวอย่างมาเป็นประโยคเด็ดที่แบบพอคนดูไปเรื่อยๆใช่ป่ะโพสต์ลงไปใน Twitter Facebook อยู่เรื่อย
ๆ
อุ้มไม่ได้ดูเลยนะแต่ว่ากระทู้ที่โพสต์ขึ้นมาเนี่ยทำให้แบบรู้เลยว่าตอนนี้อยู่ซีนไหนอะไรอย่างเงี้ย
ของละคร
ใช่ตัวอย่างนะพี่ซัน
แปลกมากตบหน้ากลางสี่แยก
ตบหน้ากลางสี่แยก
พอดีพี่พลาดวลีนี้เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
แต่รู้ว่าเป็นคำพูดของคุณเด่นจันทร์ค่ะเราเป็นแฟนคลับของคุณเด่นจันทร์เหมือนกัน
เนี่ยท่านผู้ฟังที่ดูละครนี้ต้องรู้จักแน่ๆเลย
ใช่เป็นประโยคเด็ดของเขานะคะอีกอันนึงก็คือประหลาดจนโลกไม่ลืมแสดงมันคงประหลาดมากเนาะ
ใช
่อันนี้ก็พลาดเหมือนกันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเป็นคำพูดของใครแต่ว่ามันก็มาจากกระทู้
มาโพสกัน
ใช่ค่ะ
ใช่พฤติกรรมอย่างที่3ที่คนอินละครเนี่ยเขาไปใช้ในอินเทอร์เน็ตกันก็คือมีการตั้งกลุ่มเป็นแฟนเพจขึ้นมา
ค่ะอย่างเช่นใน Facebook Twitter เช่นเคยนะคะเป็นแฟนเพจของตัวละครต่างๆนะคะก็มาเมากันสนุกสนานอยู่บนอินเทอร์เน็ตนี่แหละ
ใช่ก็คือใครอยากรู้ละครเรื่องนี้เป็นยังไงถึงไหนแล้วเข้าไปที่นี่เลย
ค่ะมันหนักถึงขนาดว่าอุ้มเคยดูข่าวโทรทัศน์เนี่ยแหละแล้วก็รวมกระแสฮิตเนี่ยมีคนเอาไปเปลี่ยนชื่อตัวเองใน Facebook ใน Twitter เนี่ยเป็นชื่อเรยาวงศ์เสวตมีด้วยนะฮิตมากขนาดนั้น
ใช่แล้ว
ต่อไปอะไรนะมีการพอดูละครจบใช่ไหมคะมีการตั้งคำถามต่อยอดวิเคราะห์วิจารณ์กันสุดฤทธิ์นะคะ
ใช่เป็นพี่ก็เป็นสงสัยมากดูแล้วเฮ้ยทำไมต้องทำอย่างนี้ล่ะ
สงสัยอะไรบ้างพ
ี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องนี้ที่คนที่เขาสงสัยกันนะเขาบอกว่าทำไมเรยาถึงชอบเรียกสามีว่าพ่อ
เนาะ ตอนนี้กิ๊กกับใครอยู่ก็เรียกคนนั้นว่าพ่อหมดเลยนะคะก็มี
แปลกดี
ทำวิจารณ์ต่างๆนานานะคะ
ใช่ใช่แปลก
ข้อสงสัยต่อไปก็บอกว่าทำไมตีเล็กเนี่ยเห็นแม่ถูกโยนลงบ่อได้เหรออะไรแบบนี้
คือเป็นการเขาเรียกว่าการดูละครอย่างละเอียดละออ
ใช่ค่ะแล้วก็แบบมีตั้งข้อสงสัยอะไรเงี้ยแล้วก็อุ้มก็ดูทางสนุก.com นะคะก็มีคนมาตั้งคำถามอีกเป็นกระทู้แบบแล้วมีคนโพสต์แบบเป็นร้อยๆเลยนะแค่เรื่องเดียวคำถามเดียวก็คือว่าตีเล็กรู้ได้ยังไงล่ะว่าเรยาคือฟ้าที่เป็นลูกของแม่บ้านที่เคยอยู่ที่บ้านตัวเอง
เห็นไหมละเอียดจริงๆ
ละเอียดมากแล้วมีคนไปค้นด้วยนะบทละครเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มาเฉลยว่าบทละครก็ไม่ได้บอกอะไรเง
ี้
ย
เลยทำให้เราที่บางทีไม่ได้ดูทุกตอนเนี่ยรู้เรื่องไปด้วย
ใช่ค่ะดูเรื่องตลอดเลยนี่เราสองคนก็ไม่ได้ติดตามละครใช่ไหม
ใช่ใช่เรายังรู้เพราะว่าเนี่ยค่ะเพราะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่เอง
ค่ะ
อีกอย่างนึงที่คนส่วนใหญ่ที่อินละครแล้วชอบทำคือเรื่องของแฟชั่น
ทั้งการแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตานะคะมีคลิปต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายที่เขายกตัวอย่างมาก็คือมีคลิปแต่งหน้าแบบเรยาคลิปแต่งหน้าแบบเด่นจันทำผมเหมือนเรยาวันนี้ยังคิดอยู่เลยว่าอยากจะไปตัดผมแต่ไม่ตัดผมทรงเรยานะผมสั้นจะตัดทรงคุณดีค่ะเขาเป็นคนดีนิดนึง
อ๋อพอดีอะไรอ่ะอะไรคุณโดนัทน่ะเขาซอยผมสวยนะ
เข้าไหมเข้าไหมเข้ากับหน้าอุ้มไหม
เข้าน
ะ
เอาเข้าข้างกับหน้าดูเลย
เขาเป็นคนดีในเรื่องนะคะ
ใช
่ต่อไปที่ผ่านมาจากการวิเคราะห์วิจารณ์มาทั้งหมดเนี่ยนะคะมีการอ้างถึงงานวิจัยด้วยว่างานวิจัยเกี่ยวข้องกับการดูละครแล้วก็มาเชื่อมต่อพฤติกรรมในชีวิตจริงนะคะงานวิจัยที่เคยทำมาเนี่ยบอกว่ารายการทีวีหรือละครที่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างเช่นเรื่องของดอกส้มสีทองเนี่ยนะคะสามารถเหนี่ยวนำผู้ที่มีความรู้สึกอ่อนไหวให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมได้ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องคอยชี้แนะเด็ก
ใช่ต้องคอยชี้แนะ
ถึงแม้ผู้ใหญ่เองก็เถอะก็ต้องดูแล้วก็คิดด้วยว่า อันนี้มันดีไม่ดียังไงนะคะ
ค่ะเหมือนที่เห็นเขาบอกว่าวันสุดท้ายของละครเรื่องนี้มีท่านบวชิระเมธีออกมาให้ข้อคิดด้วย
ค่ะ
ซึ่งในไทยรัฐออนไลน์นี่ก็ยกคำพูดของท่านมาบอกเราเหมือนกันเขาบอกละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีตัวอย่างที่ไม่ดีเยอะมาก
ค่ะ
คนดูก็คือคนดูเนี่ยก็จะต้องดูให้เป็นนะคะก็คือถึงว่าท่านบอกว่าต่อให้เป็นละครน้ำดีแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์มากถ้าเราดูแล้วเราไม่รู้จักพิจารณาพินิจพิเคราะห
์
หรือเลือกสิ่งที่ดีๆไปใช้
แล้วก็ท่านก็บอกว่าละครทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะคะก็จะมีธรรมะสอดแทรกอยู่
ใช่ก็คือดูละครแล้วย้อนดูตัวด้วย
แล้วก็มีประโยคนึงอุ้มได้ดูในวันสุดท้ายค่ะตอนจบต้องอีกนิดนึงท่านวอบอกว่าเราเนี่ยในโลกของความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้จักแค่คนดีถ้าเราคบแต่คนดีรอบตัวมีแต่คนดีถ้าเราออกจากบ้านไปเจอคนไม่ดีเราก็ไม่สามารถตามทันเขาได
้
เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทั้งพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี
ใช่เพื่อที่จะได้ไปใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังได
้ใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะที่ท่านได้ฝากเอาไว
้ก็เป็นปรากฏการณ์ของคนที่อินละครกับโลกของอินเทอร์เน็ต
ใช่ต่อเนื่องเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้เป็นความคิดของคนดังคนหนึ่งที่ผันตัวเองนะคะจากนักร้องนักแสดงตอนนี้ไปเป็นนายกสมาคมคอมพิวเตอร์นะคะก็คือคุณจอนรัตนเวโรจน์ทิพซันจำได้หรือเปล่าเป็นแฟนหรือเปล่าคะ
เป็นค่ะก็คือคุณจอนนูโวนั่นเอง
เป็นยากี้ตั้งแต่เกิดใช่ไหม
ใช่ใช่ตอนออก
ทัน
ออกเพลงชุดแรกพี่ทานพี่อยู่มัธยมปลาย
โอ้ยตอนนั้นฮิตมากๆ
ไปแล้วอายุเยอะนะ
เป็นการบอกอายุของเราสองคน
ใช่ซึ่งคุณจอนนี่เท่าที่ติดตามเป็นคนที่สนใจด้านเทคโนโลยี
ค่ะ
คอมพิวเตอร์มามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้คุณจอนก็เลยมาให้ความคิดเห็นในเรื่องของการเฝ้าระวัง
ใช่การเฝ้าระวังสื่อใช่ไหม
ใช่ค่ะการเฝ้าระวังสื
่
อก็คืออาจจะมีคนพูดถึงมาตรการต่างๆในการเฝ้าระวังการปล่อยสื่อการผลิตสื
่อ
นะคะแต่ว่าคุณจอนก็เห็นว่าการที่จะเฝ้าระวังหรือว่าดูแลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเองนั่นแหละ
ใช่คือสื่อเนี่ยออกมาหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยก็จะต้องคอยดูคอยติดตามว่าสื่อไหนที่ดีหรือมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอะไรกับสื่อนั้นๆ
ค
่
ะ
อย่างเงี้ยก็เลยมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นได
้
ก็คือเว็บไซต์ www.me.in.th
ก็ลองเข้าไปดูเนาะไปแสดงความคิดเห็นอะไรได้
ใช่เหมือนที่หลายคนอยากแสดงความคิดเห็นละครเรื่องดอกส้มสีทอง
ต่อแหม อันนี้ก็ขอบคุณข่าวจากมติชนออนไลน์นะคะ
ค่ะ
เรื่องต่อไปก็ยังไม่พ้นดูสิว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมีผลต่อชีวิตประจำวันของเรามากขนาดไหนในตอนนี้
ใช่เพราะคิดว่าหลายท่านเนี่ยคงจะได้ใช้มันเป็นประจำ
ค่ะ
อุ
้มนี้แบบพอกลับบ้านปุ๊บเปิดก่อนเลย Facebook วันนี้มีอะไรบ้างนะคะ
ของพี่ก็ใช้ตอนกลางวันมากบางทีตอนทำงานก็มีแบบไป
นะ
ซึ่งพอเจอข่าวนี้แล้วเอ้ยมันเข้ากับชีวิตจริง
ก็มีผู้ประกอบการเจ้านายหลายคนนะคะก็เป็นห่วงว่าโอ้ Facebook และโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมันมีกระแสฮิตอย่างมากเลยคนใช้จำนวนมาก
มี
สมาชิกเยอะมากนะคะก็เป็นห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวพนักงานมาใช้ในเวลางานเสียการเสียงานนะคะก็เลยมีหลายบริษัทนะคะสั่งห้ามพนักงานห้ามเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งก็มีข่าวออกมาว่าการที่มีผลวิจัยเลยบอกว่าการที่คนทำงานเล่นFacebook โซเชียลมีเดียเนี่ยช่วยรักษากำไรให้บริษัท
ยังไงเนี่ย
อย่างไร
แปลก
ข่าวนี้นะคะก็มาจากหนังสือพิมพ์เทเลกราฟของ
ประเทศอังกฤษ
นะคะมีการสำรวจลูกจ้างพนักงานประมาณ
2,000
กว่าคนนะคะครึ่งนึงบอกว่าถูกห้ามไม่ให้เล่น Facebook หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆในเวลางานเพราะว่าเจ้านายเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของเวลาในการใช้แล้วก็ชื่อเสียงของบริษัทที่เสี่ยงต่อความเสียหายแต่ว่าก็มีนักวิจัยจากวิทยาลัยโกลสมิธในลอนดอนเหมือนกันนะคะออกมาบอกว่าพอห้ามปุ๊บเนี่ยจะทำให้บริษัทนะคะสูญเสียผลกำไรมูลค่ากว่า 4,000 ล้านปอนด์ต่อปี
เยอะนะเป็นเงินปอนด์ด้วยนะไม่ใช่เงินบาท
ตอนแรกอุ้มก็นึกว่าอ๋อใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการ PR สินค้าของบริษัทหรือเปล่าได้กำไรมากขึ้นแต่ไม่ใช่เลยค่ะ
ใช่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่องค์กรต้องให้พนักงานเนี่ยคือเรื่องของขวัญและกำลังใจค่ะ
ถ้าไม่ให้เล่นนี่เสียขวัญเลยเหรอเสียกำลังใจในการทำงาน
ไม่ผลวิจัยเขาบอกว่
า
อะไรอ่ะการที่คนทำงานเนี่ยมีเวลาพักไปเล่น
ค่ะ
Facebook Twitter เหมือนกับว่าได้รับความวางใจก็คือเขาแค่แวะไปเล่นแล้วก็กลับมาทำงานที่รับผิดชอบ
ก็คือมีช่วงเวลาเบรกอย่างชัดเจนว่าตอนเที่ยงนะใช่ไหมคะ
ใช่
เพราะว่าบางที่เนี่ยเขาจะมีทีเบรกคอฟฟี่เบรกใช่ไหมคะแต่วันนี้เรามีศัพท์ใหม
่ใช่
ก็คืออีเบรก
เนี่ยค่ะเพิ่งรู้ศัพท์คำนี้จากข่าวนี้เลย
ก็คือเบรกไปเล่น
โซเชียลเน็ตเวิร์ก
นั่นเองนะคะก็คือตอนนี้ที่อังกฤษนะคะเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกที่พนักงานชอบแล้วก็นิยมมากก็คือเลือกที่จะเป็นอีเบรกอาจจะเป็น10นาทีในช่วงวันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเจ้านายอนุญาตให้แบบมีอีเบรกได้เนี่ยพนักงานจะมีกำลังใจว่าเจ้านายให้ความไว้วางใจเราด้วยเชื่อใจเราด้วยว่าเราจะใช้เฉพาะช่วงเวลาเบรกนี้นะในการเล่น
ซึ่งพอเขาได้อีเบรกปุ๊บเขาก็มาตั้งใจทำงานอย่างเต็มที
่
ก็ส่งผลให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มมากขึ้น
ใช่แต่เราอ่ะก็ต้องมีความรับผิดชอบ
ใช่
รู้ว่าเวลาไหนควรไม่ควร
ใช
่
อย่างถ้า งานยุ่งเยอะเยอะมากๆอย่างเงี้ยถ้าคุณมัวไปอีเบรกอยู่ก็
ใช่ค
่ะก็ลำบากอยู
่นะแต่ว่าเจ้านายถ้ามุมมองของเจ้านายเนี่ยอาจจะแบบเขาก็ต้องมองในภาพรวมเขาไม่สามารถไว้ใจคนทุกคนได้ใช่ไหมคะเขาเลยออกกฎมาแบบนี
้ค่ะฟังแล้วก็ลอง
ก็เป็นข่าวนึงเนาะ
ใช่ลองไปนึกดูเราทำอะไรอยู่เราทำหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะ
เราเล่นมากไปหรือเปล่านี่นะคะ
ก็เอามาพิจารณาตัวเองด้วยนะคะจากข่าวนี้เพลินมากเลยวันน
ี้เลยนะใช่แต่เราเน้นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนา
ะ
อินเทอร์เน็ตซึ่งเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้กัน
ค่ะ
แล้วก็หมดเวลาเลย
มีไม่กี่ประเด็นเองนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
ใช่ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็คงได้รับฟังข่าวสารใหม่ๆแปลก
นะพร้อมทั้งความเพลิดเพลิน
ใช่ค่ะจากเราสองคนนะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะก็พบกับช่วงต่อไปของรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมอเตอร์ทอวาริตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญจงกฤษประโยชน์ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะลองสังเกตดูสังคมในปัจจุบันนะคะเราก็จะพบเห็นนะคะว่าผู้พิการนะคะมีความสามารถอยู่มากมายในหลากหลายสาขาอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นอาจารย์เป็นนักการศึกษานักธุรกิจนักดนตรีหรือว่าศิลปินสาขาต่างๆนะคะผู้พิการเหล่านั้นนอกจากจะไม่ได้ทำตนให้เป็นภาระของสังคมแล้วนะคะข้อจำกัดทางความพิการของเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้หรือว่าการพัฒนาตนเองค่ะเขาเหล่านั้นยังสามารถเลือกประกอบอาชีพนะคะที่หลากหลายตามความสนใจและก็ความถนัดของตนเองพัฒนาขึ้นมาได้เป็นที่ยอมรับทีเดียวนะคะบางครั้งผู้พิการบางท่านอาจจะมีความสามารถที่ดูโดดเด่นกว่าคนปกติด้วยซ้ำไปนะคะวันนี้ทางรายการของเราก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่เราจะได้มีโอกาสต้อนรับแล้วก็สนทนากับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะซึ่งท่านเป็นทั้งศิลปินแล้วก็อาจารย์ที่สอนการวาดภาพสีน้ำนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในแวดวงผู้ที่สนใจงานทางด้านศิลปะการวาดภาพค่ะวิทยากรท่านนี้นะคะท่านมีแง่มุมของชีวิตที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างของผู้พิการที่ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ต่ออุปสรรคทางกายค่ะท่านสามารถพัฒนาฝีไม้ลายมือของท่านจนเป็นที่ยอมรับได้ในปัจจุบันค่ะดิฉันขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับอาจารย์สาโรจน์ตั้งกฤษณกุลค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในงานศิลปะเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปรวมไปถึงตัวของดิฉันเองเนี่ยก็พบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะเรียนรู้นะคะแต่ว่าและอะไรคือแรงบันดาลใจนะคะที่ทำให้อาจารย์เนี่ยหันมาสนใจงานศิลปะแล้วก็พัฒนาจนเป็นผู้ที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับกันในแวดวงนะคะเรียนถามอาจารย์หน่อยค่ะ
จริงๆแล้วผมเนี่ยไม่เหมือนคนทั่วไปตรงที่ว่าคือเราเกิดมาพิการปุ๊บเนี่ยพอเราเรียนจบชั้นม.3ปุ๊บเนี่ยเราต้องต่อไม่ต่อม.8ก็ต้องต่อสายอาชีพ
ค่ะ
ทีนี้เราเผอิญว่าเราอ่ะบ้านเราอยู่เรียกว่าเด็กบ้านนอกนะฮะก็จะอยู่ติดกับโรงหนัง
ค่ะ
ที่เราเห็นโรงหนังเขาเขียนภาพสวยตามภาษาเด็กแล้วก็เลยศิลปะก็ไม่เลวนะเราก็ชอบอยู
่ค่ะ
นะฮะแล้วก็เลยว่าอ่ะงั้นเรียนสายศิลป์ดีกว่าคือเข้าปวช.ไปเพราะว่าเนื่องจากฐานะทางบ้านเนี่ยไม่ค่อยเรียกว่ายากจนนิดนึงก็เลยถ้าเรียนมัธยมปลายเนี่ยอาจจะไปไม่รอดนะฮะก็เลยว่าสายชีพดีกว่าอย่างน้อยปวช.จบมาก็ยังหางานทำได้อยู
่
นะสมัยก่อนคิดกันอย่างนั้นก็เลยต้องเรียนสายอาชีพที่อาณาศิลปะครับผมแต่เรียนตอนนั้นมาเนี่ยผมไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าผมพอเรียนมาเรื่อยๆปุ๊บผมด้วยร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าแกมบังคับนิดนึงคือเราไปเรียนพาณิชย์เราก็เรียนลำบากนะกลัวจะพิมพ์ดีดไม่ได้นะฮะเราจะเรียนสายเทคนิคแล้วก็กลัวจับพวกอุปกรณ์ทั้งหลายไม่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นช่างซ่อมเป็นช่างไฟฟ้าต้องถือไขควงหรืออะไรเราก็ทำไม่ได้ลำบากเราเรียกว่าอาคุกันนี่แหละก็คือเหมือนกับปากกาดินสอที่เราใช้เขียนอยู
่
นะก็น่าจะเขียนได้นะ
เรียกว่าสิ่งเหล่านั้นมันเอื้อต่อร่างกายของอาจารย์ด้วย
เราเลือกตรงนั้นก่อนเรายังไม่ได้เลือกเพราะว่าเรารักอันนี้ให้เราสังเกตดูนะว่าเวลาจะเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบเรายังบอกไม่ได้ถ้านั้นผู้ฟังก็อาจจะต้องลองก่อนว
่
าสิ่งนั้นเราชอบไหมลองทำดูก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันไม่ใช่เราทำไม่ได้หรอกหรือเราตัดเขาตัวเองว่าเราไม่มีความสามารถเราทำไม่ได้หรอกนะอันเราต้องลองทำดูก่อนผมก็เหมือนกันเออว่าผมตัวเรื่องน้อยนิดนึงผมก็เลยเหมือนกับต้องเรียกว่าจะตกกระไรพลอยโจรด้วยร่างกายก็อาจจะเป็นไปได้นะก็คือต้องมาลองเรียนนะด้านนี้ดูก่อนถ้าอื่นเราก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วก็เลยต้องมาเรียน
แสดงว่าสิ่งนี้เนี่ยอาจารย์ได้เลือกด้วยตัวของอาจารย์เองไม่ได้มีใครมาชี้แนะให้ใช่ไหมคะ
ใช้
ปัญญาของตัวเองเนี่ยในการมองแล้วก็เลือกทางเลือก
ค่ะ
เรียนอาจารย์เล่าเรื่องประวัติของอาจารย์หรือว่า
ภูมิลำเนาของอาจารย์นิดหนึ่งได้ไหมคะว่าตอนวัยเด็กเนี่ยอาจารย์อยู่ที่ไหนยังไง
อ๋อก็วัยเด็กจริงผมก็เป็นคนลำปางพี่น้องแปดคน
ค่ะ
ผมคนที่5ก็มีน้องอีก3คน
ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่ทีเดียว
ครอบครัวใหญ่นะฮะและเป็นครอบครัวเชื้อสายจีนด้วยเขาเรียกว่าถ้าเป็นพ่อของพ่อเรือกงเนี่ยย้ายมาจากแผ่นดินจีนเลยนะฮะดังนั้นก็เราก็เรียกว่าเสิร์ฟรุ่นหมอนใบมากันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็รุ่นหลานแล้วนะรุ่นหลานมานี่ก็ยังยากจนอยู่แหละก็เลยทำให้พี่น้องค่อนข้างจะลำบากนิดนึงน
ะ
แล้วผมก็เอิญว่าโชคร้ายไปก่อนนั้นก็คือกลายเป็นว่าเราเกิดมาไม่ครบได้7คนไม่ครบ
ค่ะ
คือช่วงแรกเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าไอ้การที่เราเกิดมาไม่ครบเนี่ยมันลำบากตรงไหนเพราะเราเป็นเด็กนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นว่าต้องมารู้ทีหลังว่าเราพิการต่อเมื่อมีคนมาล้อเรา
อ๋ออาจารย์ก็ถูกล้อเลียนด้วย
ใช่ถูกล้อเลียนพอเราถูกล้อเลียนปุ๊บเราจะรู้ว่าเราเนี่ยพิการเพราะปกติเราก็ทำอะไรได้เหมือนปกติใส่เสื้อผ้าอาบน้ำกินข้าวได้ปกติคนทั่วไป
นั่นคือในวัยเด็กของอาจารย์
วัยเด็ก
เลยเรียนถามอาจารย์ได้ไหมคะในวัยเด็กตอนนั้นนะคะเมื่ออาจารย์โดนล้อเลียนหรืออาจจะทำให้อาจารย์เกิดปมด้อยขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มีวิธียังไงคะ
อาจจะเป็นเพราะเราเป็นเด็กพอคนมาล้อเราเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกอ๋อนี่เราพิการเหรอเรามีปมด้อยเหรอเราก็เลยบางวันเราก็แอบร้องไห
้โหแล้วคะ
ทีนี้เราร้องไห้ปุ๊บในความเป็นเด็กเราแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็ร้องไห้แต่เราก็ต้องอาศัยบอกคุณครูนะฮะบอกคุณครูคนนี้ชอบมาล้อเราเนี่ยแล้วมันก็มีอยู่ครั้งนึงที่ผมก็ทนไม่ได้เพราะบอกครูแล้วเขาไม่ยอมหยุดสักที
เพราะสังคมไทยมันมีจริงนะจ๊ะบางทีชอบตอกย้ำปมด้อยคนอะไรเงี้ย
แต่ทีนี้ว่าเด็กเนี่ยเราก็ไม่โทษเพราะว่าเขาเป็นเด็กเขาเห็นอะไรเขาจะพูดสิ่งนั้นแหละเขาไร้ดิงสาเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาแล้วหรอกแต่เขาเห็นด้วยความเป็นเด็กอะ
เขาพูดอะไรโดยไม่คิด
ใช่ไม่ได้คิดนะเขาเรามันรู้เรื่องนี้อ๋อเขาเป็นตามภาษาของเด็กนะเราก็เลยตอนนั้นจะจำได้มีอยู่คนหนึ่งเขาร้องไม่เลิก
ค
่
ะ
เราก็เก็บเต็มทนละก็เลยต้องสกายคิกไป
เออลูกเตะของอาจารย์นี่แม่นมาก
ประกาศคิดไปทีเดียวอยู่หมันแล้วก็ไม่มาอีก
แล้วนี่จะแสดงให้เห็นว่าท้ายที่สุดนี่อาจจะต้องนะอาจารย์ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องให้บทเรียนละ
ให้บทเรียนเพราะว่าบางคนเนี่ยเราใช้วิธีนุ่มนวลละยังไม่ยอมที่จะเลิกลาอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ไม้แข็ง
ใช่แล้วเขาก็ต้องรู้ว่าเขาต้องไปเจอบทเรียนของเขาว่าการที่เขาทำไม่เหมาะสมเขาต้องได้รับบทเรียน
ถ้าเขาอาจจะคนเป็นคนปางคนแรกก็ได้ที่เขาทำอะไรสิ่งนี้เขาไม่เหมาะสมแล้วเขาไม่รู้ตัวค่ะอย่างนั้นเองนะเขาจะได้ไม่เจอ
ค่ะค่ะแต่ถ้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจับจุดประกายที่อาจารย์เริ่มสนใจเพราะว่าโดยสรีระของอาจารย์เนี่ยมันเอื้อให้กับการจับผู้กันเนี่ยแล้วอาจารย์เข้ามาสู่แวดวงของการที่จะมาได้เรียนศิลปะอย่างเต็มตัวเนี่ยมันเริ่มมาได้ไงคะอาจารย
์จริงๆแค่เราเข้าปวช.มันก็เริ่มก้าวเข้ามาแล้วแหละแต่ว่าจุดพลิกผันที่ผมบอกก็คือว่าพอเราม.3ปุ๊บเนี่ยเราต้องเลือกแล้วอ่ะก็เลือกมาสายศิลปะสายอาชีพแล้วแต่เพื่อปวช.เนี่ยเผอิญว่าผมเมื่อท่านที่จะทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำให้ดีเราก็เลยกลายเป็นว่าเป็นตัวแทนของอาชีวะลำปาง
แล้วก็ไม่ธรรมดาแล้วนะ
เราเป็นตัวแทนอาชีวะลำปางแล้วก็ไปแข่งทักษะเงี้ยก็ได้ที่หนึ่งแล้วก็เป็นตัวแทนของภาคเหนือ มาแข่งที่กรุงเทพ
เรียกว่าทั้งภาคเหนืออาจารย์เป็นตัวแทนมาเลย
ใช่แล้วมาแข่งที่กรุงเทพแล้วเราก็ได้รางวัลที่สองกลับไปแต่ที่หนึ่งเขายกให
้
ที่หนึ่งเขายกรางวัลที่หนึ่งให้เราแต่เราได้ที่สองนะที่หนึ่งเขายกให
้
เพราะว่าเขาลงมาเขาบอกว่าสารอดเรายกรางวัลให้นายละ
อ
ันทำไมอ่ะเราว่านายเจ๋งกว่าเรายอมแพ้
นี่เขาคุยกับอาจารย์
ใช่เขามาคุยทีหลังแล้วเด็กคนนี้ไปเด็กทวิจิตศิลป์อะไรที่หนึ่งเขามาคุย
น่าจะดีมาก
ใช่ก็เขาก็ลูกผู้ชายเขาสมควร
ปลื้มมากเลยสิ่งที่อาจารย์ทำนี่มันอาจจะชนะใจคนดูด้วยนะอาจารย์หมายถึงว่าคนคนนั้นที่เขาเป็นคู่ที่เข้ามาทดสอบตัวเอง
เพราะวันนั้นผม
อาจจะชนะใจเขา
ผมจำได้ว่าที่ผมวาดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะทั้งกรรมการทั้งผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งผู้ชมภายนอกเนี่ยก
็
คงลุ้นว่าจะเขียนแบบไหนและทำไมโรงเรียนนี้ส่ง
คนนี้มา
ทุกคนก็คงจะลุ้นว่าเขียนยังไงและออกมางานก็กลายทุกคนก็ทึ่งเด็กสิงห์ก็รู้จักผมพอสมควรหลังจากที่แข่งต่างประเทศมา
แล้วนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อาจารย์เปลี่ยนชีวิตเข้าย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์ผมก็เลยมาสอบต่อที่พ่อช่างแล้วก็สอบติดก็เรียนที่พ่อช่างจนจบ
ทราบว่าตอนที่เรียนเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้สะดวกสบายใช่ไหมคะเพราะอาจารย์จะต้องแบบมีทั้งค่าใช้จ่ายมีทั้งการเรียนที่จะต้องทำงานที่จะทุ่มเทให้กับงานอาจารย์มีวิธีดำเนินชีวิตยังไงคะที่จะให้แบบว่าทุกอย่างมันผ่านไปได้อย่างราบรื่นเนี่ยค่ะทราบว่าอาจารย์หางานหาอะไรทำด้วยใช่ไหมคะ
เพราะว่าสมัยเรียนพ่อช่างเนี่ยค่าสีคิดดูทางบ้านเนี่ยส่งมาให้ผมเดือน800ซึ่งคนปกติทั่วไปก็ต้องใช้เดือนอีกน้อย3,000
ตอนนั้นประมาณพ.ศ.อะไรคะอาจารย์
ตอนนั้นน่าจะเป็น3132
อ๋อปี2531
ใช่ฮะ
ก็ถือว่าไม่มากนะจันนะคือจันต้องใช้ทั้งกินอยู่ทั้งอะไรทุกอย่างเลย
ก็เรียกว่าค่าห้องก็500แล
้
วฮะก็300กินเลยทั้งเดือน
ใช่ค่ะแล้วจะทำยังไงล่ะคะจัน
เราก็ต้องมาหาที่พิเศษในการเรามีความสามารถในการสเก็ตภาพเหมือนตอนเรียนอาชีวะเราฝึกด้านนี้มาสาวที่เราก็เลยไปที่สวนลุมพินีเราก็เลยไปนั่งที่ไม้หินอ่อนเพราะว่ามันไม่มีที่นั่งชักชวนอาแปะอยู่คนหนึ่งไปนั่งมาให้เราแต่เราไม่ได้พูดว่าไปนั่งมาว่าอาแปะมานั่งเป็นแบะให้ผมได้ไหม
แปะก็ยินดีร่วมมือ
ถ้าอาแปะผมเขียนเหมือนนะผมก็ให้อาแปะไปเลย
อ๋ออาแปะก็อยากได้รูปด้วย
ถ้าเขียนไม่เหมือนผมจ่ายตังคืนให้เลย
แสดงว่าตอนนี้มียุทธวิธีนะคะ
เราหลอกเราเพราะเราไม่มีใครไปคนเดียวแล้วสะพายไปใหญ่ใหญ่ไปแล้วขึ้นรถเมล์ไปเราไปลงปุ๊บเราก็หาทำเลเองนะแล้วก็หาคนที่จะมาเป็นแบบให้เราเองนะตรงนี้ต้องใช้ความสามารถเพราะตัวพอสมควรไม่มานั่งให้เรานะพอนั่งเขียนปุ๊บดันเหมือนขึ้นมาดันเหมือนที่ไม่ใช่มาเออเราฝึกมาเยอะนะ
อันนี้ของตัว
ไม่ใช่บังเอิญ
แต่ของตัว
ก็เลยกลายว่าเหมือนเขาเหมือนพวกนี้โอ้ยผมลืมไปมองไปข้างหลังผมอีกทีคนเต็มไปหมด
มาแอบดูอาจารย
์คนล้อมรอบแต่พูด
มาดูว่าจะทำได้ไหม
เหมือนมากเราขึ้นป้ายแต่แรกแล้วรับเขียนภาพเหมือนตอนนั้นรูปแก้อะไรเองนะรู้สึกจะ50-60 บาทเป็นนักเรียนก็ถือว่าโอเคสักแป๊บนึงก็เขาก็ต่อแถวกันเลยคนที่2มาคนที่3ผมจำได้ผมเขียนตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่ทันข้าพวันแล้วครับเพราะว่าง
านก็เข้ามา
เรียกว่าเพราะว่าเราก็น้ำมืดอยากได้เงินก็เลยว่ายาวไปเลยยาวถึงเย็นตอนนั้นน่าจะได้ประมาณสัก 1,500
โอ้โหในวันเดียวนี่นะจ๊ะ
ได้ 1,500 แล้ว
ถือว่าม
ากกว่าเงินเดือนที่เราได
้เกินเป้าใช่ไหมคะ
ผมจำได้วันนั้นที่ผมเขียนเนี่ยมีแปะคนหนึ่งเขาเอาเงินแบงค์เนี่ยแบงค์ม่วงๆคือ500ยัดใส่กระเป๋าเราแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าอัวให้หรือ
ค่ะ
หรือเป็นอย่างนี้หรือไม่ครบหรือพิการหรือยังทำมาหากิน
ค่ะ
อัวมันมีมือมีเท้าไม่ทำมาหากินเลยโอ้เจ็บใจลูกอัวจริงๆหรือนี่ยอดจริงๆยอดกับอัวให้หรือเลย
เรียกว่าเรียกศรัทธาจากแปะคนนั้นได้เลย
แล้
วก็ชื่นชมอาจารย์
ใช่แล้วพอเราวาดเสร็จปุ๊บเราก็เดินกลับอาการยังไม่หมดแค่อาแปะคนเดียวนะยังมีเด็กอาสัญชันนะเด็กนะ
เอแบก
เขาเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็มาพูดว่าพี่ครับผมขอบคุณมากครับผมขอว่าที่ทีนึงนะเขาว่ายกมือไหว้ผมทำไมเหรอพี่รู้ไหมว่าพี่เนี่ยเป็นตัวพลิกชีวิตผมเลยนะเอาพลิกชีวิตเรื่องอะไรล่ะจริงๆผมเนี่ยอยู่ปี 4แล้วผมจะจบละแต่ผมเจอปัญหาส่วนตัวผมก็เลยมาเดินเล่นเนี่ยแล้วผมอยากจะไม่ไปสอบพรุ่งนี้อีกวันนึงเพราะว่าผมทนไม่ไหวละผมรับไม่ได้นะแต่พอผมเห็นพี่เนี่ยโอ้โหพี่เป็นอย่างนี้พี่ยังทำมากินพี่ยังช่วยเหลือตัวเองผมมีครบเนี่ยทำไมผมไม่สู้อ่ะผมเรียนมาตั้งขนาดนี้เลยพรุ่งนี้ถ้าผมไม่สอบนี่อนาคตผมหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ถ้าผมไปสอบเนี่ยแสดงว่าพี่ช่วยชีวิตผมนะเนี่ยพี่ให้ผมมีอนาคตที่ดีได้เลยอ่ะเขาก็เลยก็เลยขอบคุณเราแล้วเราก็เลยมานั่งนึกขึ้นมาว่าโอ้ยนี่แค่เราแค่ปฏิบัติภารกิจตามที่เราต้องการที่เราจะทำอยู่เนี่ยก็กลายเป็นทำให้คนที่แต่ว่าคนที่ไม่ได้มาทักเราในวันนั้นมีอีกเยอะที่เขา
ที่แอบสังเกตกัน
แล้วเขาคงได้อะไรสักอย่างเหมือนกับนั่งสายไอ้แบบคนเนี้ยนะแต่เขาไม่พูดอาจจะได้กำลังใจอาจจะมาชาร์จ
แบตใจ
ว่าโอ้ยไม่ได้ละบางคนอาจจะคิดท้อแท้บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองทำไมโชคชะตาเป็นอย่างนี้นะมาเจอเราปุ๊บนี่เขาว่าโอ้ยนี่ไม่มีแขนมันยังเขียนรูปได้ยังหาเงินได้เพราะฉะนั้นเรามีครบไม่ได้ละก็ต้องกลับไปทำภารกิจของแต่ละคนให้สำเร็จล่วงไปก็เป็นแสดงว่าสร้างกำลังใจให้คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัว
ใช่ก็คือว่าเป็นตัวอย่างชีวิตที่เขาเห็นเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้เขาเนี่ยจะต้องผลักดันตัวเองให้ต่อสู้ เพราะเขาเห็นความสู้ของอาจารย์ว่าอาจารย์ต่อสู
้
ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้ให้กำลังใจคนอื่นโดยที่ไม่ต้องรู้ตัวนะคะอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่เขาก็เห็นนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าตัวอย่างชีวิตที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดและได้สนทนากับรายการเราทั้งหมดนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับการที่จะค้นพบความสำเร็จของตัวเองนะคะคงต้องเริ่มจากการวางเป้าหมายมีความมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันนะคะโดยไม่หวั่นกลัวนะคะความขยันแล้วก็อดทนต่ออุปสรรคและความยากลำบากนะคะตัวอย่างชีวิตของอาจารย์สาโรจน์ตั้งติชนกุลก็คงเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งในสังคมนะคะที่จะนำแล้วก็ทำชีวิตให้ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตการงานนะคะแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะวันนี้ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่อาจารย์กรุณาให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องราวเกร็ดชีวิตของอาจารย์นะคะที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ